Kaixo lagunok, zer moduz joan daudara? Dagoeneko ikasturte berrirako prestatzen? Ikaskideekin berriz egoteko irrikitan? Ziur lagunekin egoteko gogo zaudetela. Udararen nondik norakoak elkarri kontatzeko, seguru han eta hemen ibili zaretela udaran zehar. Kilikien atzetik herriko festetan, Donostiako su artifizialak ikusten, edo osoko festetako tiongoetan jolasean. Haien, ia astu zait galdetzea. Zer iruditu zaizue hilabete honetako liburua? Sorpresaz betea zegoen, ezta? Seguru, ales txikiak ere, sorpresa ugari ekarriko dizkigula abentura berri honetan. Goazen entzutera.
Ase soka misteriotsua jarraitu duten kokodriloak eta jirafak. Sokak. Sokak alde guztietan daude. Sokak zapatiletan daude. Bainujantzietan, kitarretan, biolinetan, arpetan eta jantzita ditugun galtzetan ere sokak daude. Esaten dizuet. Tauki guztietan agertzen dira sokak. Eta itsasontzietan ere bai noski. Are gehiago, itsasontzietan sokak berebiziko garrantzia dutela esango nuke. Nola lotu itsasontzia portura bestela? Benetako marinelek soken erabileran adituak izan behar dute. Ontzia kaian amarratzen ari garenean, kontuan hartu behar dugu, ontziak bere lekuan egon behar duela. Baina ez hori bakarrik. Sokak ere nahiko luze izan behar du. Zertarako? Ba, itsasontziaren goraberak eta marearen mugimenduari ongi eusteko. Entzun ondo. Inori inoiz kontatu ez diodan, sekretu bat kontatuko dizueteta. Nire osaba Alexek kontatu zidan duela 3 urte inguru. Eta ordutik, egia esan, oso erabilgarria izan zait. Etorri ona. Eta ez inori kontatu, Entzun ondo. Itxasuntziak. 6 metro bat ditu. Lortu 12 metroko soka bat. Itxasontzia ongi amarratzeko. Itxasontziak 8 metro bat ditu, 16 metroko soka bat lortu. Eta itxasontziak 10 bat ditu, 20 metroko soka bat. Ala jaina, sekretua sokan dago. Ez zait sekula astuko nola utzi zuen gizontxo batek bere belauntzi txikia zintzilik Getariako portuan. Bai, ondo entzun duzue, zintzilik, soka txiki batekin amarratu zuen itsasgora zegoenean eta itsasberan etzen bairean geratu belauntzi txikia. Agian etzineten konturatuko, baina zapatiletako sokekin ere antzeko zerbait gertatzen da. Zapatiletako soken luzera, zapatilen bikoitza da. Barre, nork demonio egiten du barre, benetan ari naiz? Ez didazuela sinisten? Egin proba, kendu soka zapatilei eta neurtu ikusiko duzue. Bai, Jokin, deitu egin aldi dazu. Nola ez duzula zapatiletako kordela aurkitzen? Ondo begiratu alduzu. Ai, pilistri alakoa. Belkrosko zapatileak dituzu. Nola demontra aurkituko dituzu belkrosko zapatile batzuetan, soka? Ai, ene, 11 ikusteko jaioa gara.
Ez dakitzuek, baina uste dut Alexio gezurretan ari zela. Nola neurtuko dute zapatiletako sokek zapatilen bikoitza? Alesio bere osabaren antzera imaginazio handiko mutila da. Fantasiazko erreinuan bizi dira bi hauek. Eta ilabeteko paperezko kaixa bikoitza balitz? Biliburu izango genituzke. Ideia on bat izan daiteke. Garoa liburu dendako lagunei komentatuko die. Ea zer diote. Bitartean, badakizue, zoriontsuak izan eta asko irakurri. Aio!
Entzun duzun podcast hau Garoa liburu dendak egina da. Gogoratu paperezkoak ekimenean izena emateko paperezkoak.eus webgunean sartu behar zarela. paperezkoak.eus. Hurrengo liburu arte.